Blaðsíða 43. Umræður, verkefni, 1. Sagan er sögð sem sendibréf til vinstúlku. Hvaða áhrif finnst ykkur það að hafa á frásögnina? Skoðið formið á bréfunum, er það formlegt eða óformlegt? 2. Skrifið nú ykkar eigið bréf til vinar og segið frá krökkunum í textabrotinu eða ykkar eigin vinum. 3. Hvað finnst ykkur um úlingana í sögunni, Völu, Dóru og Kára? Eru þeir ólíkir úlingum í dag? 4. Hvað finnst ykkur um refsinguna sem Kári hlaut þegar hann var 11 ára og hvaða áhrif teljið þið að slíka refsingar geti haft á börn og úlinga? Rökstyðið svör ykkar og eða nefnið dæmi mál ykkar til stuðnings. 5. Hvað finnst ykkur um sögubrotin í þessum hluta? Eru þau áhugaverð eða skemmtileg? Hvers vegna ekki? Neðst á síðinu er svo mynd af auglýsingu, alltaf er hann bestur, blái borðin.